Бишкекте саат 7, ОБДУ Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 15 август, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым сааттан. Кыргыз өкмөтү Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасын башкарууну өзгөрткөнү жатат.
Кыргыз темир жолунун башкаруу системасына жаңы стандарттар киргизилип, иштөө принциптерине толугу менен каралып жатат. Эскертүүлүгү жок ишканалар жоюлуп, же болбосо бизнеске ишенимдүү башкаруу өткөрүлү зарыл деп ойлойбуз.
Тажикстанда мыйзамсыз маңзат ташыды деп айыпталган 73 жаштагы байбичени сот 8 жылга эркинен ажыратты.
Мен мынчалык ката алдашат деп ойлогон эмес элем. Болгону тааныштарымдын өтүнүчүн аткарып, бирөөлөргө дары жеткирип бергем. Ал үчүн менин атыма акча которушкан.
Баткенде оор шартта жашап жаткан 300 ашык үй бүлөгө тоок жана күнөс каналар берилди. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды угасыз. Бүгүнкү таңкы эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруучу болом. Ал эми жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Кеева тааныштырып турат. Канымгүл, микрофон сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын Өзбекстандагы барак эксклавы ушуга окшогон башка жерге алмаштырылышы мүмкүн. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат катчысы Чыңгыз Эсенгулуулу бул маселе кыргыз өзбек өкмөттөр аралык жумушчу тобунун 7 августта Фергана шаарында өткөн жыйынында каралганын Азаттык радиосуна билдирди.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппараты кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо иштери боюнча өкмөттүк жумушчу топтору тараптардын премьер министрлери быйылкы жылга карата бекиткен план графикти негизинде иш алып барып жаткандыгын белгилейт. Такталбаган тилкелер боюнча мамлекеттик чек аралардын долбоорлоо линиясын аныктоо иши өз ара биргелешкен негизде жүрүүдө. Анын ичинде ушул барак тилкеси дагы бар да.
Маалыматка караганда жер алмашуу боюнча сунуш эки тарап тең айтылган. Барак Ош облусунун Карасуу районуна карайт. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Байыш Юсупов жерди алмашуу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирген. Ал ушул багытта эки тараптагы элдин пикири эске алынаарын айтты. Карасуу районуна караган барак айылы Өзбекстандын ичинде чек арадан 5 чакырым ичкери жайгашкан. 2013 жылда чек ара чатагындарынан кийин коңшу өлкө айылдан чек ара өтмөгүн жаап койгон. Эксклав тургундарынын арасында Кыргызстанга келип кетүү жыл өткөн сайын кыйындап баратканын айтып, кыргыз бийликтеринен көчүрүп кетүүнү сурангандары болгон. Барактагыларды көчүрүп келүү боюнча 2011 жылы өкмөттүн токтому чыгып, Карасуунун Сары Колот айылынын барактыктарга деп жалпы 18 гектар кайраакы жер бөлүнүп, 80 ашуун үй бүлө көчүп барган. Талиптер Тажикстан менен чектешкен Ойхоним уездин басып алышты. Мындан кийин Тажикстандын түштүгүндөгү кокул көзөмөл өткөрмө бекети убактылуу ишин токтотту. Ооганстандын Тахор провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы Халил Асир Азаттыктын тажик кызматына билдиришинче, Ойхоним уезди үчүн болгон кагылышта 13 чек ара кызматкери мерт болуп, жетөөсү жаракат алган. Талиптер көзөмөл өткөрмө бекетти жана бажы жабдууларын басып алышты. Учурда Тахор жана Кундуз провинциясындагы өкмөттү күчтөр ал аймакта биргелешип атайын операция өткөрүүгө даярданып жатышат, деди Халил Асир. Тажикстандын чек ара кызматы тажик ооган чек арасындагы абал боюнча бардык маалыматтарга ээ экенин билдирди. Мекемеден кабарлашкандай, аталган аймакта мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү аракеттери болгон жок. Ал ортодо Азаттыктын тажик кызматынын Куляп аймагындагы өз булактары талиптер Ойхоним өткөрмө бекетине өз желегин илип коюшканын ырасташты. Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнүн себептерин иликтөөнү прокуратура органдары да өз көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Сүйүнтбек Мунайтбасов билдирди.
Башкы прокуратурадагы көзөмөлгө алган Ысык-Көл областык прокуратура тапшырма берген го дейм. Алар болсо демек материалдын толук камдуу иликтөө жүргүзүлгөнү боюнча көзөмөл иретинде 9 августта материалды суратып алып карап анан көрсөтмө берди же берген жок, мага маалымат бере элек да. Ар бир эс алуучу жайды ачарда сактоочулар да алат, көлдүн жеги изилденет, анан мисалы үчүн чектер коюлат, бичен терең мындан ашпай өтпөй депчи, ошолор жок экен да. Анан ошол боюнча деген эки тек инспекцияга эме берген, тапшырма берген.
Мунайтбасовдун белгилешинче, көрүстөндө коррупция боюнча тартылган материалга байланыштуу Улан Эгизбаевдин дарегине айтылган коркутуулар бош каттын келиши да иликтенип жатат. Бул боюнча Ленин райондук милицияга юридикалык баа берүү үчүн материалдар жөнөтүлдү. Буга чейин Эгизбаевдин өлүмүнүн себептерин иликтөө 1 айга узартылган. Уланбек Эгизбаев 22 июлда 28 жаш курагында каза болгон. Милиция ал Ысык Көлдө сууга чөгүп кеткенин билдирген. Маркумдун туугандары күнөөлүү адамдарга карата чара көрүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Жогорку сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карайт. Бул тууралуу Кыргызстан социал-демократиялык партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди. Анын айтымында Ибраимовдун бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнүп, анын адвокаты кайрылган 30-июлда Бишкек шаардык соту башкалаанын мурдагы мэри Ибраимовдун бөгөт чарасын карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Биринчи райондук соту буга чейин Ибраимовду тергөө бүткөнчө 29-августка чейин камакта кармоо жөнүндө чечим чыгарган. Адвокат Сергей Слесарев экс-мэрди камакта калтыруу тууралуу чечим мыйзам бузуу менен кабыл алынып жатканын белгилеп, мындай чечимдер сот бийлигинин аброюн түшүрө турган белгилеп келет. Бир нече кылмышка коррупция беренеси боюнча шектелген Ибраимов 19-июлда кармалган, ал учурда УКМКнын тергөө абагында отурат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Мурат Суталенов абактан Бишкектеги онкологиялык борборуна которулду. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттык радиосуна кабарлады.
2-курс химиотерапия алганы жатты дейт, анан канча жатат, пока белгисиз процедурасына жараша көрүшөт экен да врачтар. Аны көтөрөт, көтөрбөйт, кандай болот экенинчи, ошол бир жумага чукул болуп калыптыр баңыз жатканына. Дөрөгүнөн ырак экен.
Атайын кызматтын мурдагы төрагасы Суталенов 2010-жылдагы апрель окуясына байланыштуу 20 жылга соттолгон, ал Бишкектеги номер 47-чи абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Италиянын Генуя шаарындагы көпүрө кырсыгынан каза болгондордун саны 31-ге жетти. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлигине таянып жергиликтүү басылмалар жазды. Маалыматка караганда каза болгондордун 2 балдар, 16 киши жараат алып, ооруканага жеткирилген 9 кишинин абалы оор экени айтылды. Аталган шаардагы Моранди көпүрөсү үйлөрдүн жана темир жолдун үстүнөн өтөт. Анын темир жолдун үстүндөгү жарымдан көп бөлүгү урап түшкөн, өтүп бараткан автоунааларда кошо кулаган. Ош шаарында улуттук драма театрда эл аралык түштүк экспо көргөзмө жарманкеси өтөт. Ага Кытай, Пакистан, Беларусь, Өзбекстан, Тажикстан жана башка өлкөлөрдөн 36 атамекендик 20 ашуун компания катышат.
Рахмат кесиптешим Канымгүл Элкеева топтогон жаңылыктардын бир бөлүгүн уктуңуз. Мындан башка кабарларды Азаттык Чекит.org интернет баракчабыздан да таап окуп турсаңыз болот. Азыр болсо бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. 15 августта Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүйөрөндө 30-35, Талас сергесинде 28-33, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 31-36, Ысык Көл дубанында 24-29, Нарын облусунда 23-28 градуска жетет. Бишкекте бүгүн күн ачык болот. Абанын табы 32-34 градусту түзөт. Азаттык радиосунан эми кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга кезек берели. Кыргыз өкмөтү Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасын башкарууну өзгөрткөнү жатат. Соңку кездери бул ишканадагы коррупция, жетекчиликтин мыйзамсыз иш аракеттери тууралуу доома сын күчөдү. Жогорку кеңеште Кыргыз темир жолунун азыркы жетекчиси Алмазбек Ногайбаевди кызматтан алуу талабы бир канча жолу айтылган. Сөз Эленура Бейшеме кызында.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы тууралуу 13 августта Кыргызстанда туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында учкай сөз кылды. Анда мамлекеттик активдерди натыйжалуу башкаруу максатында жасала турган иштерге токтолду.
Кыргыз темир жолунун башкаруу системасына жаңы стандарттар киргизилип, иштөө принциптерине толугу менен каралчат. Мындан сырткары мамлекеттик ишканаларга коюлган эмгек акылар түздөн түз финансылык чарбалык ишмердигинин жыйынтыктарына жараша болуп, эффективдүүлүгү жок ишканалар жоюлуп, же болбосо бизнеске ишенимдүү башкаруу өткөрүлүү зарыл деп ойлойбуз.
Өкмөт башчы жана анын аппараты бул иштер качан, кантип башталары тууралуу азырынча кеңири түшүндүрмө бере элек. Кыргыз темир жолундагы коррупция, мыйзамсыз иш аракеттерди иликтөө тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев буга чейин бир канча жолу маселе көтөргөн. Ал тургай ишкананын жетекчиси Алмазбек Ногойбаевди кызматтан алууну талап кылган. Жанар Акаев премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиевди Кыргыз темир жолу ишканасын өзгөртүүгө, ал жактагы коррупцияны жоюуга ал жетпейт деп айыптады.
Темир жолду биз тазалайбыз, жаңыча жол менен иштейбиз дегени менен коррупциянын ал жердеги бир үй бүлөнүн темир жолду башкарып алганын баарын беш колдой билет. Бирок ага күрөшкөнгө эрки жеткен жок. Мен буга чейин ошол темир жолдун тендерлерден миллиондору уурдалып атканын, вагондор кандай жол менен алып келинет, билеттердин сатылышы керек болсо ал кызына темир жолдун жерине гостиница куруп, күйөө баласына бүт темир жолдун имараттарын берип тендерден уттуруп койгондон бери, эсептөө палатасы тапкан жыйынтыктарынан бери өкмөткө кайрылсам, ал киши темир жолдун башчысын парламенттеги бир фракция лидери коргоп атат, ага тийбей эле туралычы деген позицияны кармап, иштен алган жок. Эми ал ошол темир жолду менчиктеп алган кишини иштен албай туруп кантип системаны өзгөртөт, мен билбейм да.
Жанар Акаев кыргыз темир жолунун жетекчиси Алмазбек Ногойбаевди коргоп жатат деген фракция лидеринин атын ачык атаган жок. Бирок Азаттыкка башка булактардан ал социал-демократтар фракциясынын төрагасы Иса Өмүркулов экени белгилүү болду. Бул макала жазылып жаткан чакта биз Өмүркулов менен байланыша алган жокпуз. Аларда кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын айрым поезд коштоочулары, жетекчилери тууралуу арыз могун айтып, президент Сооронбай Жээнбековго чейин кайрылуу жасады. Алардын бири Рахат Акматова турак жайдын жоктугун, айлага кырын нээсиз кармалып жатканына даттанды.
Урматтуу Сооронбай Шарипович, кыргыз темир жолунда 30 жылдан ашык эмгектенип келе жатам. Ошол убакыттан бери кыргыз темир жолунун жатаканасында жашаймын. Жетекчилер кыргыз темир жолунун эле территориясына өздөрүнө жаңгырган дементкананы куруп алышкан. Бизге курулуп жаткан турак жай маселесин кыргыз темир жолунда каражаттын жоктугуна байланыштуу деп туруп токтотуп коюшкан. 2014 жылы 6 теплоз сатып алышкан. Акысын каражаттарын төлөш үчүн бизден жумушчулардан айлык маянабыздан кармап калышкан. Ошол биздин айлыгыбыздан кармаганы мыйзам ченемдүүбү же жокпу?
Азаттык кыргыз темир жол ишканасынын жетекчиси Алмазбек Ногойбаевга кайрылды. Ал жүрөгүнүн операция болуп дарыланып жатканын айтты. Ишке чыкканда баардык суроолорго жооп берүүгө убада кылды.
Больничада жүрөмүн. Уже 2 ай болду, мен жүрөгө операция кылып, методик менен ооруп атам, тияк-тияк кичпи. Мен бираз кечирип коелу, мен бираз чыгайын, оңолоюн, бүт айтып берейин. Давайте мындай кылалык, мен жумушка чыкканда, менде тиякта пресс-секретарь бар, и жардамчым. Ошого жазылып койсоңуз.
Буга чейин транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов кыргыз темир жолу боюнча министрликтин атайын комиссиясы иштеп жатканын билдирген. Анда каржылык жана мыйзам бузуулар териштирилбестен бардык кемчиликтер аныкталарын, ошого жараша план программа даярдаларын маалымдаган. Айрым бир жооптуу кызматкерлерге чара да көрүлүшү мүмкүндүгүн кыйыткан. Бирок бул комиссия кандай корутунду чыгарганы ачык айтылган эмес. Расмий маалымат боюнча соңку жылдары кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын кирешеси азайып жатат. Мисалы, өткөн жылы ишканага 650 миллиондой сом каражат түшкөн. 2014 жылы болсо 1 млрд 200 млн сомдон ашык пайда менен чыккан эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорудагы баянга улай мурдагы транспорт жана жолдор министри кыргыз темир жолу ишканасын буга чейин жетектеген Аргынбек Малабаевди кепке тартканбыз. Анда ошол маекке бирге кулак салалы. Аргынбек мырза, мына кыргыз өкмөтү ошол кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасын башкарууну өзгөртүп, ал жерде ошол жаңы стандарттарды киргизип, мындай өнүктүрүүнү каалап жатат. Сиз бул демилгелерден кабарыңыз барбы? Анан негизи көз карашыңыз кандай?
Мен түшүндүм, тиги башкаруунун системасын которобуз, анан тигил бул деген сөздөрдү министр айткан экен да. Анан кийин реформа жүргүзөбүз деп. Мен аларын көргөн жокмун, кандай реформа кыларын, эмне кыларынчы? Анан эмне система, тиги башкаруу системасын. Анын велосипед ойлоп таап кереги деле жок да. Анын баары самый оптимизированный нерсе да анын баары. Оптимизацияны өткөн ал. Анан кийин бүт СНГ мамлекеттериндеги темир жолдун өзүнүн системасы бар да. Коопсуздук жагы, техникалык жагы деген замдар болуш керек жана орун басарлар. Главный инженер деген болуш керек. Анан ал жерде вагонный хозяйство, путевой хозяйство дегендер бар. Локомотивный хозяйство, көп да аябай диспетчерский службалар анан. Мен көрбөдүм да, бул баягы канча жылдан бери айтып келаткан нерсе да, баягы башкаруу системасын өзгөртөбүз деп. Эми баягы эле общий фраза да, баягы мурунтан келаткан общий фраза деп коет да анычы. Анын кандай экенин, аны кандай кылып чечиш керек экенин эч ким мындай алдыга тарелкага салып берген жок эч ким да.
Эми сиз бул ишкананы мурда жетектеп кеткенсиз да, анан жалпы тажрыйбаңыз бар, темир жол тармагында экспертсиз. Сиздин оюңузча ушул кыргыз темир жолу ишканасын кантип мындай өнүктүрсө болот?
Эми өнүктүргөндө мисалы мындай болот да, азыр кандай кылып өнүктүрөт? Муну өнүктүргөндө, значит, бир кирешелер болуш керек да, жана чистый прибылдан ошондон чыккан акчалардын баардыгын эме кылат да, өнүгүүгө жиберет да. Азыркы күндө мына 21-нчи кылымда жашап атабыз биз азыр. Мисалы электрификация деген бар, жана светофорный хозяйство, диспетчерский службалардын баарын, булардын баарын өзгөртүш керек, жаңылыктардын баарын киргизиш керек да. Ошондо само собой анын азыр жана жумушчу орундар кыскарып эме болот да, ошондочу баягы оптимизированный человеческий фактор деген исключение болот да. Өкмөт баягы мурун тиги 2010 жылдан кийин эмени киргизип салбады беле, таза кирешенин тиги 50% алат деп. Ошол 50% баарын алып коюп атат. Мисалы анан жаңыртуу деген жок. Мисалы болгону азыркы күндө канча миңдеген вагондорду алыш керек кыргыз темир жолуна. Болгону бир мен укканыма 100-150 вагон алыптыр. Ал эч маселени чечпейт да. Мен мына мен кезимде мен 6 локомотив алып келип койгом. Казакстандан баягы 5-чи поколение деген европеец дегендерди. Ал жакка жаңы деполорду салыш керек эле, жаңы оборудование алып келиш керек, алардын баарын алып келинген жок мисалы. Мен билбейм, азыр мен угушумча аябай түшүп кетти дейт жанагы кирешелери темир жолдун. Мен мисалы рекорд койгом, ошол 2013 жылы, 2014 жылы кыргыз темир жолунун таза кирешесин 1,230,000,000 чыгарып берген болчумун. Анан азыр где-то 300 миллионго түшүп кетти дейт го төрт эсе.
Аргынбек мырза, мына коррупция маселеси жөнүндө дагы айтылып атат, ошол эле кыргыз темир жолу ишканасындагы, муну кантип чойсо болот деп ойлойсуз сиз?
Эми коррупцияда мисалы жалпы жөнүмөн эле айтып атышат да мисалы да. Анан эми ал жерде ар кандай эмени айтып атышат, мисалы Малабаевдин кезинде коррупция деп. Мына мен толугу менен жооп берем, азыр мынакей мен даже МВД-га барып тиги ИЧ-тен эменин баарын алдым эле. Мына менин кезимде бир иш кылмыш иши мага эмес, менин тиги кызматкерлериме козголгон эмес да. Бир дагы иш жок. Мына мен ушу 22 жашыман баштап институт бүткөнү ушу жалаң темир жолдо келатам, ушу жалаң кызматта. Бир кылмыш иши мага эч качан козголгон эмес да. Мунун баарын жөн эле уруп атышат да. Анан коррупция деп баягы соолу адамды тегерегинин баары эле мако дей берсе мако аталып калат да. Анан мына канча деген ал жерден мисалы уурдалып аткан болсо ошол эле АКС бар, прокуратура бар эле тегеребизде толтурат да. Ошолор деле ушу кылмыш ишин козгойт эле да, бир кылмыш иши жок. Анан бирок жанагы бизде өкмөттө түзүлбөдү эле жана коррупция боюнча жанагы эмеде возможные риски деп, элементы рисков деп ошол жерде бир комитет түзүлбөдү эле. Анан ошол жерден бир 5-6 момент табылган да, ушул жерден моундай болот деп. Анан эми анын баардыгынын үстүндө биз иштегенбиз, ал жерден баарын исключать эттик. Анан кийин жанагы ал жерден кайсылар бул мисалы мына проводниктер тарапта рискти айтып атышат мисалы да, жана жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча. Ал жака мисалы биз мына Казакстанга баардыгына кайрылдык, биз бирден мисалы өзүбүздүн территорияны карай алабыз, толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми ары карай Казакстан территориясын өтүп кеткенден кийин биз уже көзөмөлдөн чыгып кетет да аларчы. Анан мисалы могу вагондор боюнча жана жүк ташуучу вагондор боюнча станциянын жумуштары боюнча ал жакта да болгон эле, биз ал жактын баардыгын эмнеге компьютерге киргизип жана онлайн режим деген станциялардын баардыгына тиги камералардын баарын орнотурдук да. Мисалы мен кезимде мына мен 5 жыл генеральный директор болдум 2010-2015. Мынакей бизге бир кылмыш иши козголгон жок.
Кыргыз темир жолу ишканасынын мурдагы башчысы Аргынбек Малабаевдин ойлору менен тааныштыңыз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Ал эми азыр уктуруубузду жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салуу менен уланталы. Кыргызстандын Өзбекстандагы барак эксклавы ушуга окшогон башка жерге алмаштырылышы мүмкүн. Талиптер Тажикстан менен чектешкен Айханим, Ойханим уездин басып алышты. Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнүн себептерин иликтөөнү прокуратура органдары да көзөмөлүнө алды. Жогорку сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карайт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Мурат Суталинов амактан Бишкектеги онкологиялык борборуна которулду. Италиянын Генуя шаарындагы көпүрө кырсыгынан каза болгондордун саны 31 жетти. Ош шаарында улуттук драм театрда эл аралык түштүк экспо көргөзмө жарманкеси өтөт. Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Толук версиясын Азаттык чийки торг сайтыбыздан карап туруңуз. Эми эл аралык темалар. Тажикстандын Хатлоон облусунун Бактор шаарындагы шаардык соту 73 жаштагы байбичени 8 жылга эркинен ажыратты. Чачын бубак баскан улгайган айылга мыйзамсыз маңзат ташыган деген айып тагылды. Толугураак Милан Кадыров улантат.
73 жаштагы Рахбар Аминова сот залынан камакка алынды. Кылмыш иши тергелип жатканда байбиченин жаш курагын жана ден соолугун эске алуу менен үй камагына жүрүүгө уруксат берилген болчу. Аминова үстү-үстөгү жылдын жазында Хатлоон облусунун маңзатты көзөмөлдөө агенттин кызматкерлери кармашкан. Агенттиктин башкы тергөөчүсү Курбоназар Бармазада улгайган байбичени Тажикстандын кылмыш жаза кодексинин маңзатты мыйзамсыз ташуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогонун билдирген. Аминова сурак учурунда күнөөсүн мойнуна алган. Жашы 70 өткөн аялга 400 грамм гашишти мыйзамсыз ташууга ортомчу болгон деген айып тагылган. Аминова сот өкүмү чыккыча катаал жазадан кутулам деген үмүт менен жүргөн. Сот анын улгайып калганын эске алып жазасын жеңилдетип, темир тор артына жибербейт деп күткөн. Айыпталуучу Азаттык радиосунун тажик кызматына өткөн айда берген комментарийинде соттон ырайым күтүп жаткандыгын айткан болчу.
Мен мынчалык катаалдашат деп ойлогон эмес элем. Болгону тааныштарымдын өтүнүчүн аткарып, бирөөлөргө дары жеткирип бергем. Ал үчүн менин атыма акча которушкан. Азыр болсо аябай коркуп турам. Сот менин карганымды, ден соолугумдун начарлыгын эске алса керек деп турам.
Кылмыш жасады деп айыпталып, 8 жылга кесилген байбичен 4 баласы бар. Алардын бири Орусияда миграцияда иштеп жүрөт. Байбиче 100 саманы, же 700 сом пенсия алат. Балдары жардам деле бере алышпайт. Рахман Аминова мындан бир нече жыл мурун тыюу салынган диний адабияттарды саткан деп айыпталып, сот жообуна тартылган. Тажикстан дүйнөдө маңзаттар өндүрүүнүн мекени саналган Ооганстан менен чектеш. Маңзатты көзөмөлдөө агентствонун маалыматы боюнча коңшу өлкөдөн жыл сайын баңгизатка байланышкан 800-төн 1000ге чейин кылмыш иши катталып турат. Дүйнөдө АПИМдин 90% Ооганстанда өндүрүлөт. Улуттар уюмунун иликтөөсү көрсөткөндөй, былтыр оогандыктар АПИМ эгилген талааларды 10%га кеңейткен. Тагыра айтканда 183 000 гектар аянтты 201 000 гектарга жеткирген. Ооган АПИМи дүйнөгө тараган жолдордун бири Тажикстан аркылуу өтөт. Жалпысынан Борбор Азия аймагы аркылуу ооган АПИМинин 20% өтөт. Андан тышкары түндүк багыты Карачи шаары жана Балканды басып дүйнөгө тарайт. Улуттар уюмунун маалыматына караганда дүйнө жүзүндө жылына 28 миллион киши маңзат пайдаланууда жуктурган оорулардан көз жумат. Маңзат колдонгондор ВИЧ инспекциясынын С тибиндеги гепатитке жана кургакчылык илдетине көп кабылат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кайра жергиликтүү кабарларга келели. Баткендин 13 айылында оор шартта жашап жаткан кары картаңдардын 300-дөн ашык кары картаңдардан түзүлгөн 300-дөн ашык үй бүлөгө тоок жана күнөөсканалар берилди. Эл аралык уюмдун каржылоосу менен ишке ашып жаткан долбоор менен турмушун оңдоого аракеттенип жаткан карыялар өз тиричилигин ашырып жашоосу оор үй бүлөлөрдү колдоого алып жаткандары да бар экен. Бул тууралуу аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп салат.
Ушул уюмдагыларга жардамыбыз тийип шылууга чыгарып чөжөнү.
Самаркандек айылынын тургуну Уулжан Хасанова пенсияга чыкканына 13 жыл болуптур. Халпэйч Интернешнл уюмунун Борбор Азияда жакырчылыкты кыскартуу долбооруна тартылып, короосунда тоок бага баштаганына 3 жыл болду. Эми минтип неберелери менен таң күн алектенер жумушу бар. Долбоор берген 15 тооктун санын 30-дан ашырып, жумурткалары колу кошунага чейин жетип жатыптыр. Ашканын айылдагы дүкөнгө тапшырып, керектүү оокаттарга алмаштырып алам дейт. Элетте жумуш жок, бекерчиликтен тажап жаткан чоң эне көчөгө чыкканга да убактысы таарлык кылып калыптыр.
Тоок алаксыйм да, ошо саар убакта турам, намаздан кийин ушуларга дан салам, суу коем, анан чыгарам, анан багакейинде да камап коем, ошентип алаксыйм. Неберелеримди кегиле камашкыла деп аларды эм алаксытам. Ал кичине неберем эртип алат аркамдан. Жарканыңды тукумуну сатасың, жарканыңды тооктун ашчасын сатып жүгөрөсүң, дагы чөжөлөтүп аласың. Жакшы, пайдасы болот. Балдарыма тукумун биширип берип, базарга чыгып сатып, коңшуларыма берип, келген кыздарыма салып берем. Анан эми аларга берсем мен курсанмын да.
Халпэйч Интернешнл уюмунун Борбор Азияда жакырчылыкты кыскартуу долбоорунун алкагында Баткен облусунан 20 айылды камтып, ар бир айылда 25-тен турмушу оор делген кары картанга 15 даанадан тоок, 7 айга жетчү жеми менен анан чакан күнөөсканалар берилген. 2,5 000 пенсия алган Бүзалия Алибаева долбоор тарабынан берген 15 тоокту 50-ге жеткирип алыптыр. Кемпирлер менен той топурга чыкса да ушул тоокторунан үзүлө албай, небересине катуу дайындап анан жылат.
Ким неберелерим караганда эле буларды карап, астыларын тазалап, суу берип агыда. Бир жака барсам саат сайын берип койгула деп үйлөргө дайындап коем. Жакшыбы мендей кылып карагыла деп. Жаш баланы карагандай карайбыз да жакшы. Мен жогумда мага неберем карайт. Телеги бар, өлчөп берем. Кошоктон суу берет. Ыстык суудан бербейт, үйдөгү муздак суулардан берет.
Ар бир айылда долбоор тарабынан жардам алган 25 кишинин башын бириктирип, өз ара жардамдашуу топторун түзүшкөн. Топтун мүчөлөрү ай сайын чогулуп, жасап жаткан иштерин талкуулап, көйгөйлөрүн чечип, бири бирине колдоо көрсөтүп турушат. Ортодо атайын чакан фонд түзүп, көңүл ачып турганга да, айылдагы жакыр, жашоосу такыр оор делген бүлөлөргө колдоо көрсөткөнгө да шартыбыз бар. Биз карыганыбызга карабай айылдык деңгээлдеги ишенимдүү тиреке айланып жатабыз дейт. Ак Татыр айылындагы карылардын өз ара жардамдашуу тобунун лидери пенсиядагы Минавархан Мамытова.
Өзүбүздү өзүбүз контролдойбуз. Жакшы жери дагы бизге иш болду. Биз бекер үйдө бардыгыбыз эле бекер отурган пенсионерлерибиз да. Тоокторубуз көгөйдү. Эми эмне кылышыбыз керек? Биз бирөөгө жардам беришибиз керек деп анан бардыгы колдошту дагы. Бир эки күн мурун барып эркектерибиз 4 erkek бар да группада. Тоок кананы курдулар, үстүнө жаап, эшик терезесин куруп, даяр болгондо тоок тапап берип, орто фонддун акчасынан 1,5 миң акчаны берип, мага сен жем алып жедирип тургун, пока өзүңдү эме кылып агысың. Ушул болду биздин элдерге жардамыбыз. Күздө эртең ноябрь айында дагы бириге шол немени шол эле кайталанып 15 тоок 1,5 миң орто фонддун акчасынан беребиз деп.
Борбор Азиядагы жакырчылыкты кыскартуу долбоору аймакта 3 жылдан бери иштеп, чек арага жакын 20 айыл жерлериндеги кары картаңдарды өз турмушун оңдоого багыт берип, колдоо көрсөтүүдөн тышкары, ар бир айылда жарандарга укуктук жардам берүүчү топторду да түзгөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми маданийга бар. Казакстандын Тараз облустук орус драма театрынын көркөм жетекчиси, режиссёру Камат Касенов Бишкектеги Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрында биринчи мугалим спектаклин койгону жатат. Чыңгыз Айтматовдун театр сахнасында сейрек коюлган бул чыгармасын сахналаштырууда режиссёр коомдо картууга үндөп, мугалимдин барк баасын көтөрүүнү максат кылганын айтат. Оюндун даярдыгына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов күбө болуп келди.
Бул Алтынайдын билим алуусуна каршы чыккан жеңеси, сахнада өткөн кылымдын 20-нчы жылдары. Комсомолдун тапшырмасы боюнча Кызыл Аскер Дүйшөн элет жерине мектеп ачканы келет. Жергиликтүү калк анын бул талабына каршы чыгат.
Тимчи мектеп дегенин угайын, тимене талпагымды ташка таям.
Деген менен режиссер Камат Касенов повестте баяндалган сюжетти сахнага алып чыгууда окуя куубай, Айтматовдун түпкү берейин деген идеясына, айта турган оюна өңүлгөнүн кеп салып отурду. Ал мында автор Дүйшөндөр кандай кыйынчылык болсо да дайыма коомду агартууга, жаңы маданиятка умтулуусуна өбөк болууга шарт түзгөн дейт.
Чыңгыз Айтматов деп айта турган болсок, баары эле Жамиля, Деңиз бою журткан адабыт болбосо Гүлсарат ушул чыгармаларын эле кое берет да. А биринчи мугалимди илгери бир союз кезинде бир койсо койгондур. Менин главный максатым именно ушул биринчи мугалимди бүгүнкү күндө мугалимдин идеологиясын, мугалимдин мугалимге деген патриотизм, мугалимге деген сүйүүсүн ошолордун баарын алып чыгыш керек болчу. Анткени азыркы жаштар сыйлабайт да. А вот именно ушу Чыңгыз Айтматовдун ушу биринчи мугалим менен бүгүнкү күндөгү көрүүчүлөргө, бүгүнкү күндөгү кичинекей көрөрмөндөргө вот мен ошол нерсени жеткиргим келет да.
Касеновдун пикиринде азыр заманбап Дүйшөндүн образын жаратуунун каймана мааниси да бар. Театр режиссёру ар бир коомдо коомчулукту руханий караңгылыктан туура жолго багыттаган миңдеген Дүйшөндөр керек экенин айтат.
Анын баардыгын ата энебизди үйрөтөт. Ай муну мындай кылба, муну мындай кылба. Мектептин мугалимдин орду бөлөк. Вот ошону Чыңгыз Айтматов алган. Азыр биз Чыңгыз Айтматов биринчи мугалим десек, биз сразу Болот Бишенулиев агабызды начинаем вспоминать. Кино начинаем сразу вспоминать, да? Всё вот на этом уровне остался. Театрда да көрөлү да аны. Албетте мен бул формасын таап чыктым мунунчу. Формасын таптым как режиссерский. Эмне мен көрүүчүлөргө кызыктыра алам деп. Көрүүчүлөргө самый главный эмне айтам мен, кантип айтып берем ушул спектакльди. Мен просто на сегодняшний день своим языком оңой доступный кылып туруп алты актерду чыгардым сахнага. Алты актердун бирөөсүн Дүйшөнүн, бирөө Алтынай, калган төртү. И окуучу да болот, и жанагы айылдын кишилери да болот, и жана жеңгеси да болот, и байкеси да болот, и народ болот. Вот ошол формат менен мы перерассказываем современным языком сегодняшних зрителей Чыңгыз Айтматова. Вот. Вот это гениальность. А главная задача это, опять же, я же говорю, да, у нас нет уровня идеологии. Мы не подняли учителя.
Камат Касенов учурда өзү биринчи мугалимин эстесе, жүзүнө жылмаюу пайда болуп, балалыгын, ага билим эшигин ачып берген инсанга болгон жагымдуу сезим каптап өтөрүн кеп кылып, эми бул спектакль аркылуу жаш муун өкүлдөрүнө биринчи мугалимдин баа баркын билүүгө чакырык таштоону максат кылдым дейт. Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын жетекчиси Жолдошбек Жанжигит уулу биринчи мугалим спектаклинин бет ачары 18 августта Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрында өтө турганын айтты. Күзүндө театралдык сезон аталган оюн менен ачылып, Бишкек шаарындагы мектептерге көрсөтүлөт. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мендериңиз Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу мага көмөктөшүп жатат. Саналуу секундалардан кийин толкунга кайтып келебиз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 15 август, күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Арай көз чырай талкуусунда улуттук кеңеште жактырылган 2020 жылга чейинки шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүүнүн стратегиясы жөнүндө кеп кылабыз. Биз менен болуңуз. Бүгүн алып баруучу милдетин мен Эрнис Нурматов аткарып жатам. Алгач адаттагыдай эле күндүн жаңылыктарынан кабар алып коелу. Аларды бизге кесиптешим Канымгүл Кейева жеткирип турат.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандын Өзбекстандагы барак эксклаву шуга окшогон башка жерге алмаштырылышы мүмкүн. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат катчысы Чыңгыз Эсенгулу уулу бул маселе кыргыз өзбек өкмөттөрү аралык жумушчу тобунун 7 августта Фергана шаарында өткөн жыйынында каралганын Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда жер алмашуу боюнча сунуш эки тараптан тең айтылган. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Байыш Юсупов жерди алмашуу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын ырастап, ал ушул багытта эки тараптагы элдин пикири эске алынаарын айткан. Кара суу районуна караган барак айылы Өзбекстандын ичинде чек арадан 5 чакырым ичкери жайгашкан. Талиптер Тажикстан менен чектешкен Ойхоним уездин басып алышты. Мындан кийин Тажикстандын түштүгүндөгү Кокул көзөмөл өткөрмө бекети убактылуу ишин токтотту. Ооганстандын Тахор провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы Халил Асир Азаттыктын тажик кызматына билдиришинче, Ойхоним уезди үчүн болгон кагылышта 13 чек ара кызматкери мерт болуп, 7 жараталган. Өлкөнүн чек ара кызматы тажик ооган чек арасындагы абал боюнча бардык маалыматтарга ээ экенин билдирди. Азаттыктын чек тажик кызматынын Куляп аймагындагы өз булактары талиптер Ойхоним өткөрмө бекетине өз желегин илип коюшканын ырасташты. Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнүн себептерин иликтөөнү прокуратура органдары да көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Сүйүнтбек Мунайтбасов билдирди. Анын айтымында көрүстөндөгү коррупция боюнча тартылган материалга байланыштуу Улан Эгизбаевдин дарегине айтылган коркутуулар бош каттын келиши да иликтенип жатат. Бул боюнча Лелин райондук милицияга юридикалык баа берүү үчүн жөнөтүлдү. Буга чейин Эгизбаевдин өлүмүнүн себептерин иликтөө 1 айга узартылган. Эгизбаев 22 июлда 28 жаш курагында каза болгон. Милиция Алыс көлдө сууга чөгүп кеткенин билдирген. Маркумдун туугандары күнөөлүү адамдарга карата чара көрүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Жогорку сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карайт. Бул тууралуу Кыргызстан социал демократиялык партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди. Анын айтымында Ибраимовдун бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнүп адвокат кайрылган болчу. 30 июлда Бишкек шаардык соту баш калаанын мурдагы мэри Ибраимовдун бөгөт чарасын карап, райондук соттун 29 августка чейин камакта кармоо жөнүндө чечимин күчүндө калтырган. Бир нече кылмыш боюнча коррупция беренеси менен айыпталып жаткан Ибраимов 19 июлда кармалган. Ал учурда УКМКнын тергөө абагында отурат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Мурат Суталинов абактан Бишкектеги онкологиялык борборуна которулду. Бул тууралуу жазат каруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында мурдагы төрага Мурат Суталинов 2016-жылдагы апрель окуясына байланыштуу 20 жылга соттолгон. Ал Бишкектеги 47 абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Италиянын Генуя шаарындагы көпүрө кырсыгынан каза болгондордун саны 31 жетти. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлигине таянып жергиликтүү басылмалар жазды. Маалыматка караганда каза болгондордун экөө балдар, 16 киши жарат алып ооруканага жеткирилген, 9 кишинин абалы оор экени айтылды. Москвада 14 августтун кечинде балдар жазуучусу Эдуард Успенский 81 жашында узакка созулган оорудан кийин каза болду. Соңку жылдары ал төшөктө жатып калганын жергиликтүү басылмалар жазышты. Успенский балдар жана чоңдор арасында крокодил Гена жана Чебурашка, Матроскин мышык, дядя Федор, почтачы Печкин, Шарик сыяктуу белгилүү каармандарды жараткан.
Рахмат Канымгүл Эркиева топтогон кабарлардын бөлүгү менен тааныштыңыз. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктан окуп туруңуз. Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Кезекти Арай көз чырай талкуусуна берейин. Анда биз Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеште 2020 жылга чейинки шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүүнүн стратегиясы тууралуу, жактырылган стратегиясы тууралуу кеп кылабыз.
Рахмат, саламатсыздар бы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Искак Масалиев, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов жана юрист коомдук ишмер Акунбай Кошой катышат. Биздике Абдыжапар мырза менен Искак мырза телефондон талкуубузга кошулмакчы. Саламатсыздар бы?
Саламатсыздар.
Менин биринчи суроом Абдыжапар мырза сизге да, мына кечээ улуттук кеңеште 2020-жылга чейинки шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүүнүн стратегиясы кабыл алынды, бекитилди деген маалыматтар кетип атат. Анын негизги бир өзгөчөлүгү, негизги бир багыттарын сиз эмнеден көрүп атасыз? Эмне камтылган анда?
Жакшы болот, өзүңүздөрдү белги болгондой, акыркы жылдары биздин ушул акыркы 2-3 жылда Кыргызстанда шайлоо системасынын кайсы деңгээлге чыкканы, бир жакшы деңгээлге чыкканы бул дүйнөлүк коомчулукка маалым. Ошол жетишкендикти токтотпой мындан ары мыйзамдык базаны чыңоо менен, инновациялык технологиялык колдонуу менен ушул шайлоонун өркүндөтүү боюнча, системанын өркүндөтүү боюнча стратегия иштеп чыгыш үчүн атайын президенттин указы менен жумушчу топ түзүлгөн. Ал жумушчу топтор бир жарым жылдын ичинде ушул багыт багыты менен жергиликтүү кеңештин депутаттарын, өз алдынча башкаруу органдары боюнча мыйзамдарды, жогорку кеңештин жана президенттин шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамды жана башка бир топ мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү даярдоо боюнча, бир нормаларды алмаштыруу боюнча, техникаларды, технологияны колдонуу менен шайлоону өткөрө баштаганыбызга байланыштуу ушуга байланыштуу нормаларды жаңылоо киргизүү боюнча ушул негизги багыттарды көрсөтүп стратегиянын ушу жумушчу топ иштеп чыгып улуттук кеңешке сунуш кылды. Улуттук кеңеште кечээ жактырылды. Бул негизинен биздин биринчи эле айтсак тизме боюнча, шайлоочулардын тизмеси өзүңүздөргө белгилүү болгондой илгертен эле бизде проблема. Азыркы учурда статистикалык комитеттин органдардын берген маалыматы боюнча 18 жаштан жогорку биздин жарандар 3,900,000 түзөт. Ал эми шайлоочулардын тизмеси болсо бизде 3,100,000 түзөт. Ошентип 800,000 жакын биздин жарандарыбыз тизмеде жок, жарандарыбыз бар. Бул эми биометрикалык маалыматын тапшырбагандар болушу мүмкүн, чет өлкөдө жүргөндөр болушу мүмкүн, аларды тизмеге алуу боюнча. Анан ошол чет өлкөдөгү азыркы мыйзамдын нормаларына ылайык чет өлкөлөрдө биздин айтып атабыз 1,000,000 ашуун жарандарыбыз чет өлкөдө жүрөт дейбиз. Бирок болгону биз чет өлкөлөрдө 30 тегерегинде 40 жетпеген шайлоо участкаларын түзүп атабыз. Алар ошол 1,000,000 ашуун биздин жарандарыбыздын конституциялык укугун камсыз кылуу боюнча жетиштүү болбойт. Ошон үчүн чет өлкөдөгү биздин жарандардын шайлоого болгон конституциялык укугун камсыз кылуу боюнча нормаларды ушу сунуш кылды деп дагы бир багыт болуп
анан Абдыжапар мырза, мына сиз айтып атасыз стратегия тууралуучу, жакшы. Бул стратегияны иштеп чыгууга мына Борбордук шайлоо комиссиясы жумушчу топ деп атасыз, деги ким катышты? Мына жарандык коом, коомчулуктун бир пикири эске алындыбы деген суроолор жаралып атат.
Туура айтасыз Бакыт мырза, бул жумушчу топ баягы кичи топторго, 5 кичи топко бөлүнүп бүт региондор чыгып ар бир областтын борборунда саясий партиялардын өкүлдөрү, коомдук бирикмелердин талапкерлердин, жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер болгон кишилер, депутаттар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын башчыларынын катышуусу менен саясий партиялардын, региондордогу саясий партиялардын өкүлчүлүктөрү менен ушул талкууланып, анан кийин улуттук кеңешке сунуш болду.
Рахмат, Искак мырза.
Угуп атам.
Мына шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүүдө, анын стратегиясын ишке ашырууда жогорку кеңештин дагы ролу, орду чоң деп ойлойбуз. Мына бул документтин төркүнүн сиз таанышсызбы? Деги эле жогорку кеңеш буга кандай салым кошту деген суроо жаралат да.
Эми бул жумушчу топтун жыйынтыгын мен таанышкан эмесмин, коопсуздук кеңештин чечимди сиздерден угуп атам. Бирок эң негизги ушу шайлоо мыйзамды өзгөрткөн бул жогорку кеңеш болуп атат. А эмнегедир жогорку кеңеш четте калып атат, менин маалыматым жок экен.
Кээ бир ошол жөнүндө болуп атат да. Эмне үчүн жогорку кеңеш
Мен эми жогорку кеңештин атын айта албайм да. Мен ушул комитет өзү тийиштүү комитеттин мүчөсү катары мен мындай демилге болгон ушундай жыйынтыктарга келгенде кабардан сизденип атам да.
Сиз шайлоо системасын өркүндөтүү жаатына келгенде бир мыйзамдык базаларды түзүүдө бир кайсы бир мыйзам актыларды, кайсы бир өзгөртүүлөрдү мындай тезинен чечиш керек же болбосо ишке ашырыш керек деп ойлойсуз?
Эң негизги жеке менин пикирим боюнча конституцияга кайрылыш керек. Себеби конституцияда так жазылып атпайбы? Депутаттар бир гана тизме менен шайлансын деп. Мен ойлоп атам, бул жерде маселе бар. Тизме мына мен мурдагы кесиптешим азыр шайлоо комиссиянын орунбасары, төрагасынын орунбасары айтып атпайбы? Жарандык коомдо жогорку кеңештин депутаттарынын сапаты нааразычылык абдан көп болуп атат. Айрыкча тизмеге кандай жолдор менен кирип алып, анан кийин депутаттык жеңилдетин аткарбай жатакты иштей албаган деген сын пикирлер көп болуп атат да. Ал эми элге таанымал, элдин арасында мындай жеке бир депутаттык мандатка жетиштүү добуш алган кишилер четте калып атат да. Бул өкүнө турган нерсе. Ошол себептен бул багытта иштей кылсак болот. Балким биз баягы бир мандат округга кайтып келсекпи парламенттин түзүлүшүнө, же тизмени кылганда тизме кандай бир өзгөртүлө турган жолдорун издеш керек да.
Абдымбар мырза, Исхак мырза,
мисалы үчүн бүгүнкү күндө кандай болуп атат, анан баары эле ушу кол тийбестикке жыйынтык болуп калса бул эми туура эмес да.
Анда да биз менен байланышта болуп туруңуздар, сиздерге да суроолорубуз болот. Мына студияда Акумбай мырза айтсаңыз, мына шайлоо системасын жакшыртуу дегенде кайсы мыйзамдарды кабыл алыш керек деген суроону сизге да бергим келип атат да. Мисалы үчүн айталы, жогорку кеңешке депутаттарды шайлоодо партиялык жана аймактык ызчылыктар тең сакталбай келе атат деген коомчулукта катуу пикир бар да. Сиздин пикириңизде кандай?
Эми мен мынакей азыркы жогору жактагы шайлоо комитетинин орун басарыбы Бегимбатов.
Борбордук шайлоо комитетинин
орун. Агиш айтып атат, дүйнөдөгүлөр бизге суктанып атат биздин шайлоого дегендей айтып кетти. Мисалы үчүн ал дүйнө кандай маселелерге суктанып атканын мен билбейм. Бирок негизинен шайлоонун түпкү принциби бузулуп атпайбы? Демократия деген демос, народ, кратия бийлик. Демек элдик бийлик, элдин мүдөөсүн, элдин ишенген адамдары келбей жатпайбы? Жана тизме деп атышат, тизме дегенде партиялык тизме дегенде партиялык тизмеге кимдер кирди? Ал партиялык тизмеге чыныгы элдин мүдөөсүн ойлогондор эмес, алар жанагы мандатталууга жана сообщество олигархов. Алар дал баштап келгенде, мисалы үчүн жанагы Исхак айткандай, айылдагы бир жеке мандаты болсо, элдин өзүнүн ошол районунун, айыл өкмөтүнүн кызыкчылыгын козгой турган адамдын тыйыны жок. Ал тиги Бабанов тизмеге киргизмек беле ошондой жөнөкөй адамдар? Киргизбейт. Же Атамбаев Адали киргизбейт. Ал кимди киргизет? Акчалуу, анан кийин сообща баягы бийликти пайдаланып өздөрүнүн кызыкчылыгын жана байлыгын көбөйтүүчү гана группаларды пайда кылды. Негизги демократиянын принциби бул элдик мүнөздөгү, элдин мүдөөсүн аткарган, акчасы жок болсо дагы акылы, кесипкөйлүгү менен ошол алыскы райондогу, тиги шаарлардагы элдин мүнөөсүн аткара турган, эл жактырган, эл ишенген адамдар келиш керек эле.
Азыр сиздин сөзүңүздү Абдыжапар мырза. Мына Акумбай мырза көтөрүп аткан маселе бул коомчулукта азыр мына күн тартибинде турган маселе. Кантип жогорку кеңешти партиялык дагы, аймактык дагы кызыкчылыктар төп келген бир бийлик бутагына айландыра алабыз? Кантип биз жогорку кеңешти сапаттуу деңгээлге көтөрөбүз? Ошол деңгээлде кайсы мыйзамдарды өзгөртүшү мүмкүн стратегияда?
Азыр бир нече мыйзамдарга өзгөртүү сунуш болуп атат. Ушул жумушчу топ тараптан мына Исхак Рахматович айткандай, жогорку кеңештин депутаттары жана конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча жогорку кеңештин комитетинин мүчөлөрү, комитеттин төрагасы баш болуп ушул жумушчу топтун мүчөлөрү алар чогуу иштеди. Анан азыркы сиздин сурооңузга, менин оюмча бизден бир топ жылдан бери бир 20 чакты 15 жылдан ашыгыраак убакыттан бери саясий партиялар жөнүндө мыйзамыбыз өзгөрүлбөй келатат. Ошол мурдагы эле мыйзам менен, бирок шайлоо системасы андан алыстап кетип калды, алдыга жылып кетти. Ошон үчүн азыркы сиз айтып аткан региондагы жалпы республиканындагы кызыкчылыгын ойлой турган бир эки азыр сунуш болуп атат. Мисалы персификациялык добуш берүүнү дагы жумушчу топ тарабынан жер жерлерден ушундай сунуштар беришти. Мисалы саясий партиянын өзүн бир тандап алды, анан тизмесин менен иши болбой атпайбы шайлоочунун. Ошол саясий партияны тандап алганда тизменин ичине дагы жеке добуш берүүнү дагы жүзөгө ашырса деген сунуштар болуп жатат. Бул эми жогорку кеңешке жумушчу топ тарабынан сунуш болот. Ал жогорку кеңеште ийленип чыгып, менин оюмча ушундай партиянын да кызыкчылыгын, региондун дагы кызыкчылыгын ойлой турган, ошолорго милтеме мындай кое турган бир нормаларды киргизет деген ойдомун. Ошондо тизмеге кирген талапкер болуп чыккан биздин жараныбыздын жоопкерчилиги жогорулайт эле. Ушундай бир азыр варианттар сунуш болуп атат жумуш топ тарабынан. Анан жогорку кеңештен ийленип кабыл алынганга чейин менин оюмча ушундай эки тарап тең бири алып келе турган талапкерлерди же болбосо ошондой системага өтүшүбүз мүмкүн.
Рахмат Исхак мырза, жана өзүңүз деле кеп кылдыңыз мына жогорку кеңештин сапаты тууралуучу. Коомчулукта азыркы жогорку кеңеш байлардын гана парламенти болуп калды деп атпайбы? Кантип биз жалпы элдин кызыкчылыгын коргогон парламентке жетише алабыз? Ага кандай мыйзамдык бир актылар жетишпейт жатат дейсиз?
Эми бул нерсени мыйзам менен милдетте эч ким кыла албайт да. Ар бир талапкер депутаттыкка барганда өзүнүн айылында, районунда, жеринде барып убадаларды берген, сөздөрдү берген, эл менен жолуккан. Кандай болсо да биз айрым жарандарыбыз жаман көргөн ошол эле олигарх деген депутаттар жок дегенде 4000 добуш алып келишкен да, тууган уруктар колдоп берген да. Демек аларды колдогон деле эл бар да. Бул ар бир адамдын өзүнүн аң сезимине жараштуу болот да, тарбиясына жараштуу. Эгерде жанагы мамлекетти ойлоп, элдин мүдөсүн ойлойм десе, анда иштейт ал киши. Эгерде жок, мен өзүмдүн жеке байлыгымды коргошум керек, эгерде мүмкүнчүлүк болсо көбөйтсөм, анда ал киши баары бир 5 жылга шайлангандан кийин айла жок күтүш керек аны. А бирок аны жоготсо болот. Бул качан калат? Качан депутаттык кызмат байлыкты сактоого мүмкүнчүлүк бербеген учурда, же бийликти сактоого мүмкүнчүлүк бербеген учурда, же бийликти бөлгөнгө жеткирбесе, ошондо анда жанагы биз айткан байлар депутаттыкка аракет кылбайт. Ошондо жумушчу органга айланып кетиш керек да. Же мен мисалы үчүн эки формада иштеген, эл өкүлдөрү болгон, Кадамжай районунда 2 жолу шайланган, түзмөтү шайланган, 2 жолу партиялык түзмө менен шайланган, айырмасын мен жакшы билем да. Мен ойлоп атам, бул жерде чоң маселе турат. Же биз принципиалдуу түрдө парламенттик партиялык тизме менен кетишибиз керек, анда чыдаш керек. Бай келеби, бий келеби, чыдаш керек. Же анда элдин мүдөсүн ойлойбуз десек, анда жанагы бир мандаттуу округ деген маселесин бир терең ойлонуп керек болсо, конституция менен болсо да элге берсек туура болмок да. Жок дегенде ошол райондун, округдун шайлоочулары сөгөтүргөн бир депутат болот да. Ооруса да ага чакырат, майрам болсо да ага кайрылат да. А болбосо партиялык тизме менен шайланганда бай партиялар өтөт, кедей партиялар эч качан өтпөйт. Анан тилекке каршы айтып кетейин, мына ушул чакырыштын депутаттары өткөндө ушул даже шайлоочунун санын көбөйтүп коюшкан. Мен жалгыз парламентте каршы болгом, бирок булар байлардын партия болгондуктан байлар ушул сунуш кылып кедейлерге жол бербейли деген максат ачык эле көрүнүп турат да.
Акумбай мырза, мына бул парламент жөнүндө сөз болду. Эми мына жакында азыр мындай кызуусу тарай элек дейинчи, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерин шайлоо дагы коомчулукта көп бүйрү кызыткан талкууга жаратты, нааразычылыктар көп болду. Мында дагы мыйзамдык чийки жактар дагы көп айтылды да. Сиз канча деп ойлойсуз? Деги эле мэрлерди шайлоодо мыйзамдык нерселер жалпы коомдун кызыкчылыгына төп келеби? Кантип биз ушул нерсеге жетише алабыз? Мындай бир
эми азыркы биздин коомдун состояниеси белгилүү да. Негизги демократиялык принциптер состязательность болуш керек жана сотто дагы
атаандаш
атаандаштык менен анан ошол атаандаштарды жалпы эл карап туруп анан эл баа бериш керек. Мисалы үчүн азыр Оштун мэрин шайлоодо жалгыз кандидат, бул Бишкектин мэрин шайлоодо жалгыз кандидаттын болушу өзү аябагандай зор шектенүүнү жаратты. Бул бийликке ишенч алып келбейт. себеби состязательность болсо, кандай экинчи альтернативасы жанында турса, анан ошолорду эл калчап туруп, анан ошол элдин мүдөөсүн көр кеңеш эске алып туруп, эл ушуну колдоп атат деп анан шайлап берсе, ошондо демократиялык принцип менен шайланган мэр болот эле. Менимче азыр деле ошол эмчин жалгыз кетип атат. Айрда шаардык кеңештерде дагы жанагы эле төмөнкү звено, төмөнкү звено. Бирок айрда деле ошол орто олигарх болоюн деп калган, олигарх болуп калган орто катмар, байлардын орто катмары эки шаарга тең өздөрүнүн гана кандидатурасын шайлап алышты. Мисалы үчүн, а эмне үчүн ушунча эл болсо, ошол жалгыз кишиден башка татыктуу жок дейсизби? Бар да. Аларды эл билет. Иштерман, таза, чынчыл.
Абжапар мырза, мына азыр сөз болуп кеткен да улайлычы. Мына Ош, Бишкек шаарларындагы мэрлерди шайлоо, деги эле жергиликтүү кеңештерди шайлоо, айыл өкмөттөрүн шайлоодо, мисалы үчүн бул стратегияда кандай бир жаңы өзгөрүүлөр кириши мүмкүн?
Бул боюнча өзүн өзү башкаруу органынын башчыларын шайлоо боюнча дагы азыр 2-3 түрдүү варианттар чыгып атат. Элге түз шайлоого берүү боюнча дагы сунуштар болгон. Башкача айтканда, ошол шаарларда мэрлерди, айылдарда айыл өкмөттүн башчыларын шайлоочулары түздөн шайлап алса деп. Азыр кыйыр шайлоодо депутаттар аркылуу шайлоо болот. Ушундай да вариант бар, бирок бир убактарда биз 2 ирет ушундай түз шайлоо менен айыл өкмөттүн башчыларын, мэрлерди шайлоосун өткөзгөнбүз. Ошол убакта уруу болуп, жек жаат болуп, окту колот болуп бөлүнүп кеткенде баягы чоңураак уруусу бар өкүлү шайланып калганда анан кыйыр шайлоого өткөнбүз. Ошон үчүн азыр эми ушундай 2 вариант бар. Эми бул жогорку кеңешке сунуш болот, жогорку кеңештин тандоосунда болот. Менин оюмча азыркы кыйыр шайлоо чыгым жагынан, башка бир маселе жагынан бизде мындай чыгымдык, финансылык чыгымдарды көз карашына караганда азыр ушу кыйыр шайлоо бүгүнкү күндүн талабына жооп берет дейбиз. Эми башка нерсе, азыр эми жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоосуна да аларга бир атайын талаптарды койсун деген, иш стажы боюнча, билими боюнча азыр мындай ар түрдүү катмардагы жарандары шайланып калбышын, анын депутаттын милдетин билбей эле өтүп калган убактарда болуп атат деген ушундай сынымдарды жер жерлерде айтышкан. Ошолорду эске алып, биз ушул жанагы кыйыр шайлоону туура деп ойлоп турабыз. Эмнеге улуттук кеңешке ушул 2 варианттын сунуш болду. Азыр жогорку кеңештин кароосунда дагы бир мыйзам долбоору бар, Кенжебек Букоев тарабынан сунуш болгон. Менин оюмча ушу парламентте сөзсүз түрдө таразаланган элдин кызыкчылыгындагы, саясий биздин турмушубуздагы четте калтырбаган бир вариантты жогорку кеңеш тандап алат деген чоң үмүт бар.
Исак мырза, ушуну улап бериңизчи. Мынабу жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жетекчилерин шайлоо, жергиликтүү кеңештер, айыл өкмөт башчыларын түз жалпы эл катышкан шайлоо болсун деп көпчүлүк пикирлери болуп атпайбы? Буга сиздин пикириңиз кандай?
Жок, бул пикирдин бирөө эле, башка пикир деле бар да. Мисалы үчүн биз эгерде аким губернатордун институтуна калтырсак, анда айыл өкмөттүн башчысын дайындоо деле пикир болуп атат да. Бир гана шайлансын деген баары эле бирдей пикир эмес. Жеке менин пикирим боюнча, мына Абжапар Капырович айтып кетти, коркунучтар көп ал жерде. Улуттук маселе бар, жердечилик маселе бар, уруучулук маселе бар. Ойлоп көрсөңүз, кичинекей айыл өкмөттө 4000 адам шайлоочу болсо, алардын көңүлүн тартып алыш оңой эле да. Анан ал кимге кызмат кылат? Ошол жамааттагы же ошол 2000 добуш берген адамдарга? Ошондуктан мен жеке пикирим сурасаңар, мен ойлойт элем айыл өкмөттү же акимдерди түзмө түз дайындоо эле кылып коюш керек да. Ошондо биз мамлекеттин вертикалына түшүшүбүз керек, же болбосо анда түз шайлоо болгондо анда район, областтар жайышыбыз керек да.
Сиз анда дайындоодо
кадам эмес да,
дайындоодо
түзмө түз өкмөт менен айыл өкмөт иштей турган болсо анда бир жөн.
Сиз дайындоодо атасыз, анда биз дайындалсак анда бизде демократиябыздын тагдыры эмне болот? Анда бийликти түзүүгө эл катышпай калып атпайбы?
Мындай да бакыт, бул жерде мындай да талап демократия. Мисалы үчүн баардык тармактарда демократия деген болбойт да эч качан. Мисалы үчүн ошол биз эгерде аткаруу бийликти күчөтөбүз десек, ал эми өз алдынча башкаруу, бул аткаруу бийлик. Анда алардын дайындоо
вариант болушу мүмкүн, ага жок деп айтпаш керек да. Же мен айткандай, эгерде биз шайлоого барсак, анда биз район аким, губернаторду жок кылышыбыз керек да. Ошондо алар түзмө-түз өкмөт менен иштей берет, өзүнүн бюджети менен, анан жетишпесе өкмөт менен мамиле кылат да. Ал эми биз ортого акимди койсок, губернаторду койсок, анда кандай болот? Эл шайлаган киши дайындалган кишини дайындалган кишиге баш ийеби, баш ийбеби деген ошол принцип бар да. Же биз до конца барышыбыз керек, же анда алдабашыбыз керек элибиздичи. Анан экинчиден, мына түзмө түз шайлоо боюнча мен мисалы үчүн пикирим өзгөчөрүгүм бар да. Мен баарынан эми радиодо айта албасам деле биз топ мындай түшүнбөстүк болуп калат бизде. Мисалы үчүн кичинекей шаарчаларда шайлоо оңой эле өтүп кетет да. Кайра эле байлар бийликке жетет.
Мына
жергиликтүү колдобойт элем, ал туура эмес. Бай бийликке барганда ал эмнени ойлот? Элдиби же байлыктыбы? Биринчи кезекте байлыкты. Бул турган иш, аны эч ким мага андай эмес деп айта албайт. Ошондуктан мына акыркы шайлоолор, шаарга болгон шайлоолор, булар эми шайлоо маселе дайындоо болгон да.
Рахмат.
Жогору жактан айтылган талапкерлерди колдоп коюшту да.
Акмой Мырза, мына жергиликтүү кеңештерге мэрлерди шайлоого эл катышпай калса эмне болот? Анын кесепети кандай болушу мүмкүн?
Эл катышпай калса мына ушул кезге чейинки шайлоодо мына азыркы жогорку жакта сүйлөгөн депутат жана борбордук шайлоо комитетинин орун басары айтып атат э. Кыйыр шайлоо удобный деп ойлойбуз, ушундай сунуш болуп атат, нар жагын айта албай. Кана алардын ошондой жол менен шайлаганын тиги кесепетин жалгыздан гана кишилерди көр кеңештер шайлап коюп атат. Бул баары бир адам подсознательно өздөрүнө удобный жакты ойлошуп атат. Ошон үчүн азыр удобный
кимдер удобный деген ыңгайлуу шарт ойлоп атат.
Ооба, мисалы үчүн азыркы парламенттин эле азыркы парламенттин жанагы Бишкек шаарынын мэрине башында 100% макул болуп кайра 100% кетсин деп атат. Анан жалгыздан тиги чыгарып атат. Жок, аякта уруучулук болуп кетет. Уруучулуктан мүмкүн жанагы азыркы парламент шайлоо системасынын тиги нормативдик актылары элге каршыдыр. Баары бир булар болбойт, мындай болуп кетет. А президент эмне иш кылат? Бийлик эмне иш кылат? Камсыздаш керек ошо элдин катышуусун. Элдин катышуусун камсыздай албаса жана андай мындай болуп кетет деп туруп анан кийин өздөрүнчө группа группа болуп партия партия болуп шайлап алса, демек биз демократиялык принциптерди буздук. Ушундай жол бизге удобный деген актануу бул. Боршайкомдуку дагы, депутаттын сөзү дагы.
Абжапар мырза, мына өзүңүз жыйынтыкта берсеңиз, бул стратегияны турмушка ашыруу, жол болсо муну иштеп чыгуу, мындай эмеси жол жобосу кандай, келечекте кайсы нерселер бир жакынкы аралыкта каралчудай болуп атат?
Айтасыз, азыркы убакта биринчи кезекте ушул мыйзамдык базаны чыңоо боюнча азыр жумушчу топ тарабынан дагы жогорку кеңештин комитети тарабынан дагы азыр мыйзамдык базаны чыңоо боюнча сунуштар биринчи кезекте жылдырылып ал жогорку кеңештен кабыл алынганга жетишилет. Андан кийин аткаруу бийлиги жана өкмөт ушул маселелерди ишке ашыруу боюнча иштерин жүргүзөт. Анан биз дагы бир нерсени ушу жана мен сөзүмдүн башында айткандай, биздин чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыздын конституциялык укугу шайлоого катыштыруу боюнча дагы көп азыр иштер аткарылыш керек. Анткени
рахмат,
биз сөзмө сөз айтып жүрөбүз, бирок аягына чыкпай атабыз.
Рахмат радио көрөрмандар, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандын 2020 жылга чейинки шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүүнүн стратегиясын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов жана юрист коомдук ишмер Акынбай Кошой катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун 15 август күнкү таңкы уктуруулары уланып жатат. Дагы бир саат бою түз эфирде болобуз. Азыр болсо бул жарым сааттыкты жыйынтыктап турайын. Бишкек студиясында модераторлук кызматта мен Эрнис Нурматов жана үн режиссерлук кызматта Максат Акматжан уулу болуп жатабыз. Кулагыңызга бир аз тыныгы бериле.